Haudena bukatzen denean.
Guraso.eusekimeneko podcast berri honetan, hiru elkarrizketa lotu ditugu. Amaia Arroyo, Itxaro Artola eta Jon Fontala izango di elkarrizketatuak. Gai oso ezberdinak jorratu ditugu. Gaiu teknologikoekin dukun harremana zauzun hartu dugu, elikadura inguruan eta pandemiak sortutako ondorizion inguruan behitzein dugu, eta naturarekin daukagun harremanaz hausun hartu dugu Jon Fontalarekin.
Kan Amaia Arroyo nindu itzordua, bera komunikazioan eta eskuntzak doktoria da, irakaslea, unibertsitatean, Mondragon Unibertsitatean, eta ikerlari xabe bai. Eta, ba hor, saltxan dabil, bat ez be, teknologia berriak eta eskuntza gustartzen daben gaietan, hortar hori uste du, bentsat, Amaia, ondo esan dutut?
Bai, 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 Lander, eskaitxo.
Kaixo, egunon. Bueno, esan bezala, pantailak aurrak teknologia berriak eskuntza, hortaz, ba, sabiz ikertzen eta baita itzali eta taier ezberdinak ematen, eta horietako bat gaur bertan angio sarren emango duzu.
Bai, hori da. Batzotan, bueno, azken aldizan ikustat kezka badauela, ez da? Apur bat pantaiak eta aurrak eta harreman hori iaz lan kudeatzen dugu, ez da? Eta, bueno, horren ari da, apur bat, berbaitzera.
Ba, hoxe izango da zeiretan gaur angio sarren, eta hortarako horreitzik hartu ba, aitzake monera hori nahi dugu, basurekin itzeiteko. Ze, klaro, bide laguntza digitala. Behar da begure aurrek bide laguntza. Moten dugu, gu baino hobeto kontrolatzen dabele askotan teknologia berriak, pantailak, telefonua, smartphonea, baina entzun dugu bai umezur digitalan kontzeptua, elkarrizketa ezberdinetan.
Bai, eta ze pozgarri zadan ja poliki-poliki kontzeptu hori erabiltzea eta ez natibo digitalena, ez da. Bueno, ba, berez, 2000-garren urtearen bueltan sortutako kontzeptua natibo digitalena, eta, bueno, zentzu hau pizagoen, apur bat, bai, gaineratzeko, ba, testuinguru desberdin baten jaixotzen zela, ez? Baina, teknologiaren inguruan eta telefono bat aurrian jaixotzen zien umiak. Baina horrek ez tozku bermatzen benetan eurak ba, bueno, beste gaitasun berezi batzuk daukienik teknologia eta erabiltzeak orduan. Azkenean, zara, betianik euki da bela onduen, eta horrek igual, beldurra ez eukitzia eraitzen dutziela, baina normalean ez dakizegu baino gaitzau, daukie kontzientzia falta bat, eta ez jakintasun bat teknologiak zela funtzionatzen dauen daunarekiko, orduan guk badako gu beste irizpide batzuk eta aldun den beharko ginak zentzu hortan, eta pentsa guk asko dauko laguntzeko, eskaintzeko gure haurtxuei.
Bueno, galetun ez du momentuko egora, ez klara, hau askar doia, bizita askar doia, eta teknologiakin dekun harremana be askar doia. Momentu honetan, eta dukun perzezinua, eta igual zuk ikertu duzunez, igual gehiago jakingo duzu, da gero taskarrago kontsumitzen dabela teknologia, sare sozialak, gero taskarrago ba, daukatela sarrera internetera eta smartphonea, pandemiak ikaragarri eragin zebala harreman honetan. Momentuko argazkin beharko bazinu, hau da aurrak eta ba, gaiu digitalak smartphoneen arteko harreman honetan, zer esango zutasuna, Amaia?
Ba, betxu, Lander, nik ingo neuke foku aldaketa bat. Eta da, eta honek arrazoi garri badauko, eta da aurrak dielako gure izpilu. Orduan, nik uste benetan fijatu beharko ginakela guk zer egiten dugun. Eta errealitatea da gugazela denbora guztian gailu baten bueltan. Ez da ordenagailua da, tableta da, smartphonea edo telefonua, edo bezala telebista, beti euki behar dugu zerbait. Kotxietan ja pantaiak ditugu, frigorifikuetan pantaiak datoz, pantaiak leku danetan. Orduan, eurak ikusten da horiena hori da. Eurentzat naturala hori da. Orduan, gure behar edo menpekotasun edo danadalako horretatik guk eraitzen dutuaz, eraitzen dutza askotan behar hori. Ni entretenitzen banaz pantaia batekin, ba, ja, nire aurra entretzen dituta mantendu nahi dutenean, pantaia bat eskaintzen dut. Ordan, nik uste dut argazki horretan, hori, fokua, ez? Difuminatu behar dugu lapor bat aurretatik, pentsatzen azteko, helduok nola ari garen aurren harreman horretan eragiten. Eta izpilu hori erakusten duzku, ez? Nik adibide txuak jartzen ditut, ba, nire maitiekin, ez da, nire zeme alabekin. Eta askotan, nik 0-3 mantentzen dut pantaia barik, ez? Bueno, pantaia barik kakotzen artean aldan enia, eta nik eurekoen ezin dut kontrola, ez da? Baina kontrolatzen duten ere muetan, ez daue pantaiarik erabiltzen. Eta nire bi urteko umetxuak, askotan hartzen dau, ba, edo harri bat, edo ezakit, ez? Beste elementu holan neutro bat, eta mobila bezala hartzen dau. Eta zen da deitzen, eta, claro, hori da ikusten dauena, berak ez dau erabiltzen, baina hori da ikusten dauena, orduan, nik uste hori dela argazkia, ez? Oso azkar, ari garela gu, eta modu oso intentsuan erabilera bat egiten, eta eurak, itzen dauena da, erakutsi zer ari garen egiten.
Berek, gure izpilu.
Bai.
Beste gai potoloa jarriko mai gainean da hezkuntza eta teknologien arteko harreman horretan, ez? Emoten da guk izpilu garen bezala eta ze eredu eskaintzen dugun horretan ardura dugun bezala, hezkuntzak bai sustatu da bela gaiu digitalen erabilera eta hezkuntza gero eta digitalagoa dala. Eta hor bai zalantza sortu al jakuz.
Bai. Bai, eta zalantza horrek oso pertinenteak die, eta nik uste oso beharrezkoa diela, ezta. Nik beti azpimarratzen duten galdera da zertarako. Eta nik uste dela galdera apurrak magikoa, ez? Laguntzen dozku pentsetan, ia benetan hartzen ditugun autu teknologikoak zentzua daukien, pertinenteak dien. Ea, didaktikoki balio erantzi bat eskaintzen dauen ikas prozesuan. Eta erantzuna baldin bada ez, edo zarantzazko baldin baitu justifikazio horretan, ez ginuk erabili biharko teknologia. Ba, eukiko dugulako beste baliabide batzuk ikas prozesuan, ba, azkoz ere esanguratsuagoak izango dienak, ez? Eta orduan, egiza da, diru laguntza eta bueno, laguntzak akotzen hartzen. Guztiak, ba, Next Generation fonduak, eta lehen hau be, Eskola 2.0 programan, eta etorri ziren gaiu formatuan. Ordan, dana zan teknologia, ikuspegi oso instrumentala, eta gaiuz betetzea dana, eh? Eta gero, si akaso, pentsatuko ginen zer egin horiekin. Eta bidea guztiz kontrakua da. Pentsatu behar dugu, zein dan gure helburu didaktikoa zer, nahi dugu gure ikasleekin, eta ondoren, pentsatuko dugu ja, teknologiak hortan laguntza eskaini aldozku. Egia da, kasu batzutan oso lagungarri izan daitekeela, ze pentsaizu, gaur egun dazen aplikazio eta, bueno, inteligentzia artifizialan zartzen bagara, zer zanik ez, itzulpen automatikoetan, eta baizkuntza oztopoak, ez, edo arrakalak dauzenian, edo behar berezizak dauzenian, ba, irakurle digitala, ez, testu moduan, audio bidez sortzen den zerbait dagoenean, oso lagungarri izan daiteke, oso. Baina beti be, egon behar da, pertinentzia didaktikoan inguruko hausnarketa bat. Bestela, ari gara, teknologiaz dana betetzen, inongo zentzuri gabe, eta hori gure kontra doi.
Belto guai txasen etxera eta etxeko bide laguntzara. Askotan, eta esan duzu gure erabilera, baina gero eta ohikoagoa da, erabiltzea guraso moduan pantailek eta telefone dauken botere hipnotikoa, ba, gure lasaitasunerako, nahi? Eta hori egiten da, eta egiten dugu, ez? Eta beti egin izena, bai, telebista jarri lasaitzeko, teixilik eta geldi egoteko. Kasunetan, poltsikoan dugu telebista, poltsikoan dugu pantaila, eta hori erabiltzen dugu. Ez da, moduko zinte baten, ez da, horren eragina badaukogu, nez? Edo etorriko jakun gainera.
Nik uste ez dugula kontzientziarik egiten dugunan implikazioaz, ezta? Eta hor dago koska, pixkat, eta itzaldi eta saio guztietan nik uste nire helburu bakarra da kontzientzia piztia, ez? Erabakitzak hartzen ditugunean kontzientek egiteko, eta ez gure azaltasun behar horrek bultzatuta. Eta kasu horretan, nik uste asko kexatzen gara gazteak nahi dutena, eta ja, Eta realmente guk ez dut esaten guk gure kulpa danik euneko unian, ez? Gizarteak berak bai bideratzen duzko horretara. Baina guk daukagunean gaiu bat, momentuan nahi duguna emateko ahalmena ematen duzkula, zelako arraro planteatu duten, baina, karo, gure esku dau momentuko satisfazio hori ematea gure aurrei edo ez. Eta, ematen badiogu beti, momentu oro, sortzen duguna da muztro bat. Ez dau frustrazioaren kudeaketari, ez dau esetzaren aurreko jarrera, ez dakit, resilienterik, ez? Eta hori, baikasi behar dugun gauza bada, ze bizitza gero olakoa da, ez nire, ez eta jasatzen ditugu, ez dugu lortu nahi duguna, eta orduan teknologiak askotan satanizatu egiten ditugu, klar, teknologiak honetara bultzatzen gaituzte, ez. Teknologiak bide bat die hori lortzeko, eta guk ematen dut aurrei, ez? Zentzu baten. Hori, bai kontestu, etxe kontestuan, aizialdi kontestuan, eskolan, kontestu guztietan. Eta gero eurek bilatzen dago. Ohitura hartzen dugu, gube bai. Zer die, zakite, Instagrameko laikak. Hori da, da dopamina, eh? Osea, apur baten. Nahi dut, bueno, ba, garrantzitsu sentitu, nahi dut, ja, nahi duten sari hori, eh? Eta nik uste otor dagoela, kriston arazua. Ez dugula kontzienteki pentsatzen, bueno, ez dugula pentsatzen, ez dugu kontziente egiten, zer ondorio eki dezakeen horrelako ez puntualki egiten den zerbait, baizik eta beti egiten dugun gauza bat.
Bueno, beste gurasotasunean eta beste erronka bada, claro, asko gero eta gehiago harremantzen gara modu digitalean, gero eta sare sozialak erabiltzen ditugu, gure artean harremantzeko, alas egiten dabe gure nerabe eta aurren nerabeak. Inkluso, erabiltzen dituzte gaiu digitalak harremantzeko. Horrek daukat dator presiño hori, ez? Behar dabe gaiuak bere lagunekin komunikatzeko, hitz egiteko, gelditzeko, eta eskatzen duzue, eta gero eta goizo gainera, ez jode nahi dut, behar dut, sare sozialetara, WhatsAppera, Instagramera esan duzu, akzesua edo egunero ukitzea, harremantzeko. Eta, klaro, hor askotan bakarrik sentitu algaz, eta etxetik, esperientziatik edo bentsat galdera da, ez? Bakarrik, ala, bilatu behar dugu taldea, guraso nortan taldea ere, ez, erabakiak eta mugak jartzerako orduan errezago izateko.
Ba, nik uste gero eta tendentzia handiago dagoela taldean egitera. Zaila da, eh? Zaila da. Baina nik ikusi dutenagatik, bai hemen Arrasaten, bai? Eskolak lagunduta gainera, edo ikastolak kasu honetan lagunduta. Beste herri batzuetan ikusten dut ekimena apur bat gurasun aldetik. Eta itzaldi eskaera hauek be, etortzen die hortik. Apur bat lagundu iguzu, mai gaineratzen edo dinamizatzen prozesu bat erabakiak hartzeko, ez hainbeste zuk hartu erabakia da zer egin behar dugun, baizik eta goazen norbait egiratuta zerbait olako zerbait egitera, ez? Eta baina gauza bat nik hemen gustatzen jat gauza bat ekartzia, ez? Eta nik esatuten moduan igual da apur bat aurrera zegoi eta momentua, baina gure garaizan, eta nik 40 urte dauzkat, baina gure garaizan ezan WhatsAppa, baina zan eske nire lagune izten dozie gaueko ordu bizak arte egoten kalia. Eta, hola, joaten ginen dano gure etxera, ezaten, izten dozkue, eta, bueno, ba, bazazen guraso batzuk, ba, bueno, ba, bai, eta beste batzuk, ba, ez. Hortan, ez da berdina, implikazioak ez dielako berdinak, baina nera bezaro gara jortan, eta burba lehena, horreta, zendan, prozesu horretan, beti dau negoziazio, sozializazioaren behar horretatik sortzen dien negoziazio horiek, eta? Eta orduan, naturala da. Izan gaiu, izan sare sozial, izan zenba denbora egon kalean, ez, gauean, edo etxeko biltzar noiz eman, horrelako gauzekin negoziazio gizko ditugula argi dau. Zer gertatzen da hemen, guraso bezala guk ez dugula bizizan egoera sare sozialen behar hori. Orduan, dauk talka, belaunaldi talka bat, eta beti ematen da, gure gurasoek ba ezien urteetan olako berandu edo dana delakoa. Beti belaunaldiak aldatuala sortzen dien talka horrek. Garrantzitsua hemen da ondorioei edo implikazioei buruz kontzientzia hori hartzea. Eta daukogunean elkarrizketa bat aurrekin, bueno, aurre edo nerabeekin esatea begira. Ez, baina honegatik eta honegatik. Eta orduan zu zeu zenian prest, ba bueno, ba utziko dugu elkarrizketa hau edo azalduko duzut. Eta nik uste komunikazio horretan, eta hezkuntza digitalean, eta hortik dator bide laguntza, Dira guntza bat azten bada, hasiera-hasieratik, txiki-txikitatik, eta ikusten badugu poliki-poliki ematen diela autonomiarantz eta erabilera ongizatea helburu duen erabilera bat oinarri hartuta ematen badie pausuak, gero erreza badala horrelako erabakiak hartzea. Baina bagatoz testu inguru batetik, non, wau, egin dugu alizan duguna. Eta modu ez oso kontziente baten, ba, azkartasunagatik, ez? Garapenaren azkartasunagatik. Baina bada momentua, ez? Bai gainerateko, pentsatzeko, batzeko, gurasoak, ezitzaileak, eta guazen horri buruz, behintzat, bueno, irizpideak finkatzen, ez?
Uh-huh. Bueno, esan dugu, abiedura oso azkarra dala. Ni Instagramen gelitu naiz, TikTok ez dut kontrolatzen ez dakit. Komeni jaku ezitzaile guraso bezala bebai, adi egotea zer dagon, ulertzea zer dan dabisten gure aurtan erabeak, eta zein dan sare bakoitzak edo egiten duen erabilera bakoitzak gure dituena arriskuak.
Bai, bai. Arriskuak eta aukerak.
Eta aukerak.
Bai, bai. Nik uzat hori oso garrantzitsua dela, ez? Deskonexioa ez gertatzeko, eta gero, karo, eskaerak ez ditugu ulertzen, zergatik nahi dozu hemen egon, zergatik nahi dozu horrekin. Orduan, esan dugu ez, ba, komunikazioa oinarrian badago eta hezkuntza digitala hortan datza be, bai, ez bakarrik nik guraso bezala edo hezitzaile bezala aurrari edo nerabeari eman diezaiokedan irizpide edo laguntza, baizik eta bueltan ere etor daitekena. Eta elkarrekin ikastea, ba, hezkuntza oroar prozesuan gertatzen da bezala, ez? Guraso bezala ez dugu bakarrik erakusten pila bat ikasten dugu, pila bat ikasten dugu urekin. Orduan, zentzu honetan, bebai, ba, begira, ba, zer da Discord, zer da Twitch, zer da, ez? Osea, ez dakit, mila gauza, ba, igual, izena raro, edo, beste batzuk, ba, igual, ez dut ezagutuko ez TikTok, ez Instagram, ez dena alako, ez? Baina, apur bat, hartu eman horretan, ba, ikasi, eta beraien realitatearekin konektatu, ongizate horretan lagundu alizateko.
Pero ba hortzen erronka. Mordoska bota ditu elkarrizketa honetan, Amaia? Erronka mordo bat ezitzaile edo guraso entzako. Erronka politia egizten aldienak edo ardura sartu alditzuguna. Ezkerrik asko. Honetan hausunarte laguntza harren eta animo, haber nik zut horzen daulako gakua. Honetan zitzegin hausunartu eta bidea egiten. Jo, eta poliki-poliki ikasten gehu bai.
Hori da, bai, danon artian nik uste dut argisa jarriko zaula gaitzai eta ikasiko dugula.
Eskerrik asko Amaia, besarka bat eta animo.
Berdin, patxo bat.
Hau dena bukatzen denean, isilik egongo naiz. Hau dena bukatzen denean, guztion izenean. Buruz bera jarri gintuzten hildako olioen antzera. Mantra bat zirudien jainkoari begira, erantzun baten bila iluminazio egarri. Hau dena bukatzen denean,
egunon.
Bueno, Txaro aspalitik da guraso puntuzko kolaboratzaile. Eta pein bimaino baixetan indo berba zurekin ja.
Bai.
Tarte honetan. Beti be, elikadura nahazten inguruan ibiltzen gazte askotan mental bai. Eta bizan zurekin izitun honean, zure kolaborazioak oinarri hartuta. Eta gaurko honetan, basura azken kolaborazioan pandemia jarri duzu fokua.
Bai.
Ja, pospandemian esan aldo bizi gazela.
Bai, pospandemian, baina nik uste torain nahi gala ikusten pandemik sortu dizkigun arazoen ondorio batzuk, eta horri buruz idatzi dut.
Hori antzeman da, Hau da, badarela pandemia ondorengo arazoak, eta kasu honetan elikadoran astei dagokionez be bai antzeman da eta antzeman dozu ba areagotu diela kasuak, ez?
Bai, bueno, alde batetik egia da nikoain dozkete bi alabak dozkete nerabezaro sartuta eta ordun ka nikoain ikusten dituten da beraien adinen gertatzen dien gauzak, ez? Eta justu adin hori da kasu gehiena atzematen diena. Baino azken aldi honetan hori kezka sortzeko muko kasu ikusten nahi naiz eta geroz ta gehiot ta pixkat irakurtzen da sinitzen da artikulu batzuk eta eskuratu nitun da jartzen zuen hori pandemik uneko 30 hasi dola bueno ere zean intzidentzia elikaduran astena eta nik oraindik izango nuke are gehiago dela 30 baino gehiot ze artikuluan esaten duten bezala lehen ba igual ba ikastola baten maila baten detektatzen bazien bat edo bi kasu, nik orain gela bakoitzen igual bi hiru kaso ikusten ditut.
Igual pandemiak itxialdiak sortu dugun egoera honek
bai.
Osasun mentalian eragin dau eta guztiz lotuta dago, ez? Elikaduran asteak eta gure zin.
Bai. Bai, hori da azkenen etxen sartuta egon gea, jendea asko aislatu da eta aislatze horrek ere ba depresioa eramaten gaitu edo guri buelta gehiago ematea eta horrek sortzen ditu hainbat arazo eta horiek ba asko die elikaduran naztek. Eta gero etxe sartuta egotek ba eman gaitu baita ba batzuk oso geldi egotea eta kirolekin gabe egotea horrek sortzen duen ondoriokin eta beste kasu askotan izan da egunero kirola egin behar gendula bezala saldu digute, orduan jende asko kindu nahi izan da, ba, kirolen bolkatu, ez? Eta atera dinen pandemi hortatik, ba, ikusten da jarraitzen dutela kirola egiten, baina ja ez modu osasuntsu baten, baizik eta esageratu ki, bai.
Bueno, eta honen aurrean zehar, itxaso.
Ai, galdera ona.
Beti prebentzioa joten dugu, baina gara, guraso moduan zela jokatu aldo gulako.
Ba, lehenengo gauza, bueno, nik orain pare bat kasu dauzket ondon, eta lehenengo gauza da, nera behorreko, bueno, pertsona horrek ze heldutan ere ikusten egea, onartzea arazo bat daukela. Eta arazo onartzen duen momentutik igual hasi daiteke ate batzu joka. Ze ikusi jut kasu batzuk, bai onartu dutela arazo dauketela, atek jo dituzte, jarri die, ba psikologokin tratamendun, baina gero ez dute sendatu nahi, orduan jarraitzen dute, ba, kirola egiten edo ez jaten. Eta beste kasu batzuk ikusi ditut, arazo ez dutela onartzen, eta hor bai, ba ez daula, ez erretxek, zezuk eraman dezakezu pertsona hori medikuna edo psikologona edo, baina beak onartez duen momentun, ja, eskezin da, hasi sendatze prozesu ere.
Lehen onarpena eta ikustea, eta gero, ba,
hori, bai. Eta askotan onartzeko pertsona horrek ikusi behar du bere burbeia gaizki. Orduan iritsi behar da puntu batea, ez dauna bate ondo, eta orduan oraindik zailagoa da hortik ateratzea. Eta komplikatu da.
Bueno, hortara iritsi horretik, prebentzioa edo bentsat maipatu duna, ez? Oso lotuta dago gure osasun mentalakin, eta hor jar beharko fokua. Ba, geure bai. Ondo eta gure ondongo semala ben eta inguruko aurtan eraben osasun mentala zainten.
Bai, egia da temozten alertan egon barra daukula, enik ohain notatzen dutea, laban adinekin da hori ni beti nahu ba, pendiente ez, eta edo zen gauza raro sumatzen dutela zeitzun, igual nik esageratu bat, nahi, baina nik ikera garrizko bildurra dauket, baina gero egia da oso errex juten dila baita. Osea, zu kontuatzeako ja, elikaduran aste baten sartuta daude eta derrepentez ez dut. Bila betetan, alde indik nahi ume honek, o bueno, lagun honek, lo que sea. Ordunka, da bai, ba, arreta jarri bartzaio kontinu eta hitzein. Asko hitzein erabekin, asko hitzein pertsona horrekin, eta hori, ba, erabat ere baino lehen, edo erabat hasi baino lehen gauza arrorok iten, ba, moztu indar da baino, zaie da.
Oso ondo, itxaro. Bueno, ba, honekin gelitzen gaz, haber lortzen dugun, ez?
Bai.
Danon, pandemia ondorengo egoera honetan, balik eta modu osasuntxunean aurrera egitea.
Ba, bai, egira dano, hieman digula pasarea, eta bai, bueno, pixkanak hasi behar gala, dano gure aldeti jartze.
Bueno, itxaro, ba, beste baten, beste itzaki bat eroliko duzu egin itzeteko, bitartean, ba, ondo segit, animo.
Bale, berdin, eskerrik asko.
gertatzen denean, nonbait agertuko da. Gorroto zatitutako egia, goiz euritxu batean, gure mesedetan, gure obe beharren sortutako kontakizun merkean.
Naturan esten dugunea itzegin nahi dugu. Naturara gerturatzeko aitzakia edar askentzen dozkun egune da. Honetarako, telefonan bestaldean Jon Fontenla dugu. Eta landarlan ingurumen elkarteko kidea da. Eta berakin nahi dugu aztertu bizkatxo bat naturan esten egune hau. Jon, egunon?
Egunon.
Bueno, esaten eban, egon, naturan ez den ekimena webgunen nahi begula jorratu eta hortako zure gana jodogu. Lehenik eta behin, kontrol eskuzu zer dan webgun hau?
Bai, naturan ez den da natura ezagutzeko webgune bat, eta naturara, bueno, ezkuntza mailan edo naturara irtetzeko webgune bat, baita ere esan dezakegu, bai, bertan ekin ditugu proposamenak, ba hori. Zan duan bezala, natura ezagutzeko, bai, izan landarea, izan biodiversitate orokorrean, baina baita ere, proposamenak egiten dizkiogu irakasleei, ba, ikitzen naturara, eta hemen dauden baliabide ezberdinen bidez, ba, natura zertu, natura gozatu, eta ikasi. Mm-hmm.
Tresna badala esaten duzu, tresna bat ikasle eta irakasleentzat, bat ez be?
Bai. Igual, bai, bientzako da. Irakasleentzako oso erraza da, nik uste dut. Bat ez igual irakasle iregira gehiago egin da, pixkat irakasleak animatzeko. Ba, askotan entzun izan dugulako, gustatu bilitzeak ateratzea, baina nola txertatu zenbait kontzeptu edo natura, matematikak edo beste gauza batzuk, igual ez ditugunak hain garbi ikusten da. Ba, bueno, hemen proposamen anitzak egiten dira, eta posible da zuaitzak zenbatuz, hortik zuaitzen karbono ateratzea eta karbono horrekin jakitea gure herrian zenbat karbono daukagun basoetan gordeta esate bateako matematikak erabiltzen duzu, natur erabiltzen duzu. Orduan, proposamen ikuste dut interesgarriak egiten ditugu adibidea jarri dut, baina gehiago daude, eta horren bidez, irakaslea animatzeko, eta ikasleak ere animatzeko, eta natura ateratzea.
Ikasle eta irakasle aipatu ditugu, guraso.eus ekimenetik deitzen dutzen ez, guraso entzako behizena da tresna baliagarria, bintzate kuspixatzeko eta ikusteko, ez?
Bai, noski, bai, azkenean irakasle esan dut, baina azkenean, bai, ezkuntza mailan ez dauka soilik irakasle partu hartu harri gurasoek ere, bai. Bertan ditugun arazo egoerak, kuadernotxoak, eta bar, gurasoek berdin, landu izazkete, zimala bekin, eta nik uste dut, ahalik eta modu erakargarrienean jarri ditugu ikasleentzako, orduan guraso baten laguntzekin edo irakasle baten laguntzarekin egiteko modukoak bai.
Bueno, abia puntua dokumental bat dala irakurri dugu.
Bai. Landarlan ingurumen elkartean nuen dela 5 urte ekoiztu genuen Aralar mundua leku beldurra dokumentala. Aralaren bultakoa eta bueno, gauza asko lantzen dira, geologia, natura, etnografia, biodiversitate asko lantzena, eta horren hortikan atera zen ideia hau, irudi pillo bat grabatu genion, pasada bat, eta irudi asko gelditu zian dokumentaletik kanpo, eta zangen, hemen daukegu eduki mordo bat, inkluso interesgarria, zer egin behar degonek, inditugu, naturan ez denen sartzen den edo nork, ikusiko ditu, bideo ugari daudela, iru lau bost minututakoak, la motxak, gai ugari den bultakoak, flora eta fauna, ura, basoak, nekazaritza, abeltzantza, agroekologia, mendia, lurzorua, meategiak, mila bideo labur pillo bat ditugu, irakasleak edo gurasoak, gai konkretu bat nahi badute baitz egin, edo landu edo, bertan baliabide interesgarriak dituztezkigu, eta bideotxo hauek daude eginda bai gaztetxoen entzat, igual lehen ezkuntzako, lehen urtetarako, esate baterako, edo baita ere daude bideo batzu pixkat eduki, bueno, plus badaukatenak zan dezagun, eta bueno, ba, DBH-ko lehenengo maila horietarako, batxilergora arte, balio zaketen bideo batzu, ja, baia kontzeptu igual garrantzitsuago batzu lantzen dira, baizan da jezkenak agroekologia, edo geologiako zenbait kontzeptu eta bar. Bai.
Bueno, jo, nahi patu duzu, landarlan ingurumenu ikarteko kidezarela, eta landarlan dala, naturan, ez denen baita aralar mundua leku den lurra ekoiztu zeban edo egin zeban ekimenu ikartea. Konto goldoztu zer dan landarlan?
Bai, landarlan da, bueno, Goierriko ingurumen elkartea da, berez ingurumen elkarte txiki bada, bueno, baino azken urtetan bagauza, potolo xamarrak edo egin ditugu, bai, proiektu handi xamarrak naturan ez den dabiletako bat, gure ustez, bueno, ba, ordu asko pasatu ditugu honekin ganean, eta bueno, bat diru laguntza batzuk lortu, eta barra lortu izan dugu, bueno, aurrera ematea. Gero, ba, aralarko dokumentala ere, bueno, Europa mailan ere hor Natura 2000 sari eta neonien finalean, eta joizan zen ikaragabea aralarko dokumentalak eman digun guztia. Eta horren dela gutxi esan bezala, bueno, agroekologiaren bueltako beste pelikula bat ekoiztu dugu, bazure plateran hasten da mundua. Uh-huh. Eta hortaz gain, ba, bueno, ba, pixkaz da inguruko, ba, inguruan lan egiten duen, bueno, ba, es, ba, guain berrik izate baterako, ba, HTA pasatu behar dela, pasatu nahi dutela, aralarte harkatu nahi dutela, eta, ba, bueno, ba, horratera gara pauso eta aurrera ematea tokatu zaigu berri dota, salatzea, ba, bueno, ba, horrelako guztak ez horrelako guztak kontra gaudela. Eta hor, ba, hor, hor, saltxa, ba, ingurumen elkartean sintetiko saltxeta gilitzen dira, bai.
Bueno, aipatu zu dokumentalak eta bideoak horrek guztiak aurkituko ditugu webguna. Aipatu zu kuadernotxoak, bai, proposamen ezberdinak, ikasle, guraso irakasleentzako, ba, aurrekin batera lantzeko arazo egoerak, esan duzu HH, LH, DBH eta batxilergoko ikasleentzat proposamenak dira. Proposamenak edo landu alizateko.
Bai, bai, zuk esan bezala, dauzkeu, batetik, arazo egoerak, eta bertan, adin ezberdinik asalkatu jo, zuk esan bezala, ba, HH-erako proposamen, bueno, lau proposamen ezberdin daude, LH-erako esate baterako bazortzi, ja, zuk behizim baditugun, DBH-erako baita, eta dena dira, ba, naturara ateratzeko, ba, animatzen du jendea, animatzen du gurasoak edo irakasleak, bai. Eta guain, nobedade ez dela guain bertsio berria kaleratuta gau, ja, naturan ez denen sartzen den edo nork ikusiko du, kuadernotxo batzuk gehitu ditugu, gure ustez oso ondo gelditu direnak, diseinatzaile bat aritu zaigu, bost kuadernotxo dira, baratza, herriko berdeguneak, kontsumoa, paisaia eta basoa. Eta da, bueno, ba, kuadernotxo hau, dekasleak, udasoak, kuadernotxo hau imprimatzen badute, horri erdian edo imprimatuta, izango dute otxo kuadernotxo interesgarria marrazki pilo batekin diseinatzaile egindako oso ilustrazio politekin eta liburua berak esaten digu, bueno, atera kanpora, ikusi da ez de paisaia duzu marraztu leku batzutan edo beste zenbaitetan ikuskatze lanak egin beharko dira edo bueno, proposamen berri badago entzia bertan ja webean ikusi daitekena, eta ni ustez ba bueno, ondo gelditu dena. Eta gero ba ja hortik aurrea izango dituzke ba bideoak esan bezala. Eta bueno, zenbait baliabide aparte, ba bueno, webgune batzuk eta proposatzen ditugunak bai. Izango litzateke naturan ez denen webgunea.
Bai. Bueno, hortzen material mordo bat, informazio mordo bat, eta lotura mordo bat be bai inguruko beste eragileetara be bai, beste eragileek soltako materialetara be bai. Kristo nada dago hemen atzean. Jon.
Puf, bai. Bai, bai lana handia urte bi urte eta piko pasadego ez buru belarri, ba, momentuzetan gehiago bestetan gutxiko, baina bai, diseinuari garantia handia eman diogu, sartzen den edo nortu ikusiko du, ba, ba, dena movimenduan dagoela, bideo txoa dela, saiatu dea fotografia hori edo zaintzen baita, dena izatea, bueno, koloreak ere, pixka naturarekin erlazte dutenak, bai, ba, guztu handiz egin duguna da, gu bere, landarlan ere irakasle desente gaude, bai, batzu gerkidegoan, beste ni Nafarroan esate baterako irakasle naiz, natur ematen, eta, bueno, ba, bai, oso gustu da inden zer bai da, eta guainia, ba, zuei esker, eta guain, ba, bueno, beste komunikabideek, eta bar, animatzen badie, gustatuko litzaiguke ba honen bigarren bertsioa oraintxe bertan eguneratu dugula eguna baia zabaltzea eta bera ikakasle eta guraso askorengan iristea.
Bueno, gure partetik ba sorionak alde batetik eta zabalkunderako ba jakin ba gure proiektu hor dauko zuela edo zein beste berrikuntza bat egiten duzuenean be bai, ba gu prest honen berri emateko. Kasu honetan, hoizen, kuaderno txoen berrikuntza hor, berzinu berria, naturanesten berzinu berria eskuragarri daukozue, bogunean klik egin da, naturanesten.eus bogunean. Jon, ba, eskerrik asko aurkezpen honegaitik.
Ba, ni eskertu egin zuen laguntza gati baita ere, eta
mutzen gobea. Ni eskertu animo.
Eskerrik asko.